вечір. В ефірі «Історична свобода». Я її ведучий Дмитро Шурхало. Радий вітати вас. Сьогодні ми говоритимемо знову про події історичної давнини, про те, що було у 1918 році надзвичайно багатому на різні події. Сьогодні ми, власне, говоритимемо про те, як ці події сприймали кияни. У Києві в цей час, от на початку року, тричі змінилася влада, відбулися бої за місто, відбувся такий терор в місті, коли його контролювала більшовицька влада. От про як на все це реагували мешканці Києва, ми будемо говорити сьогодні із істориком Ольгою Скороход. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Ольга якраз досліджує настрої киян, які тоді були. Я от таку, як згадуючи ті події, знайшов таку цитату: «Великий був і страшний рік по Різдві Христовому 1918-й. Це, власне, Михайло Булгаков, «Біла гвардія». Ну, його події описані в романі, це кінець року, ну, але початок року був не менш великим і страшним, ніж кінець. І давайте от про ці події, ну, в хронологічному порядку давайте про них говорити. Отже, січень, лютий, січень, арсенальське повстання на Арсеналі, з півночі, зі сходу наступають російські більшовицькі війська. Невдовзі, як придушили повстання в Арсеналі, почалися бої за місто. Бої за місто супроводжувалися обстрілами артилерійськими, доволі інтенсивними, ну, судячи з того, що кажуть. Як всі ці події сприймали кияни і наскільки вони були залучені до цих подій? Тобто вони як сторонні глядачі за цим спостерігали, чи все-таки були залучені?
Ну, все, що відбулося в Києві в січні, тим більше в лютому 1918 року, для киян пройшло під словом «перше» багато чому. Так, це перші вуличні бої, перший обстріл, перше фактично облога міста, перші жертви серед мирного населення, що дуже важливо, ну і фактично, ну, перше завоювання. Тому що з літа 2014 року кияни привчили вже до того, що вони живуть у важливому
центрі. 14-й рік почалась Перша світова війна.
Так, власне, тиловому у місті діяло багато шпиталів, було багато поранених на вулицях, було багато біженців. Ось таке обличчя.
Але фронт був, ну, кількасот кілометрів від Києва.
Ну, от кияни бачили ось такий образ війни. Так, так. І тут раптом настільки концентровані події, і вуличні бої, і перші жертви, і обстріл, все відразу маса чуток, інформаційний колапс, причому, що важливо, все час під час робітничого страйку з великими перебоями працював водогін. Електростанція, практично не працювали продовольчі підприємства, зокрема пекарні. Тобто так ось міська дума намагалася якось це вирішити, але
не
успіхом вдавалося.
Отже, сприймали як колапс і катастрофу, чи якщо?
Ну, власне, якщо читати мемуари, хоча це вже так от пізніше осмислення, то дійсно описи дуже апокаліптичні, особливо якщо хтось був свідком, коли жертв, так, там, от, скажімо, описує Василь Корольов старий, що він визирнув у вікно, побачив своїх сусідок, що вийшли по воду. І перед ними пав снаряд, відповідно, яку він далі побачив картину, та зрозуміло. Або як...
Даруйте, хто цей Василь Корольов?
Він український письменник.
Український письменник.
Так, власне, він був не дуже політичним, так, от, його це дуже вразило. Або, наприклад, так, Євген Чекаленко пише, що Олександр Олесь, та, він побачив, як на його очах загинула людина, як це його шокувало, так?
А скажіть, будь ласка, от все-таки бої за Київ, от арсенальці, українські війська, потім російські, більшовицькі, ну і не тільки російські, там і червоні козаки були, суто український такий радянський підрозділ. Як сприймали от учасників подій, українську владу, російську, радянську, місцевих більшовиків? От як їх сприймали, як своїх, кого як своїх, кого як чужих, чи всі
люди,
вважалися, що
звісно,
нікого
люди,
як своїх?
Люди, які були якось політично заангажовані, та, звісно, вони мали певні симпатії. Але як свідчить явка на виборах і на виборах міської думи, і потім на виборах до установчих зборів, все ж таки не завжди була явка високою, тобто багато населення було аполітичним, так, і все ж таки це для таких людей на перший план виходило поняття особистої безпеки, та, що ліпше десь перечекати, знову ж таки, багато є свідчень про те, що люди ховалися по підвалах, по будинках, от якось уже вони в цей період випрацьовують перші практики.
Ну, а все-таки симпатії, антипатії киян, як вони виглядали на той момент? Тобто, ну, така конфлікт політичний конфлікт дійшов до збройного конфлікту. От...
Ну, велика частина населення все ж таки була налаштована антиукраїнськи, так? І про це свідчать останні дані виборів до установчих зборів. До українських установчих зборів, так? Тобто 20% виборців, тих, хто голосував, підтримали російський блок, так? Тобто, чи 23, якщо я не помиляюся. Так, тобто, в принципі, це немало, плюс там ще були симпатії до
більшовиків. А за більшовиків скільки киян тоді голосували?
Здається, там 9%.
9%,
так? Тобто, так. Але наскільки люди все ж таки в тій всій масі агітації орієнтувалися, тому що поруч також був російський соціалістичний не блок, так? Тобто, наскільки людина із такою масою агітації все це могла переварити, це, звісно, що питання, так?
І як сприйняли зміну влади? В лютий 18-го року українська влада залишає Київ, приходить більшовицька влада, ну, чи радянська, бо там були ще ліві есери в значній мірі. От приходить радянська влада. Як сприймають оцю зміну влади?
Коли ми говоримо про перебування більшовиків у місті, перше, що спадає на думку, так, це тотальний терор. Але дуже важливо зрозуміти, що вступ більшовиків до Києва означав припинення усіх страшних обстрілів. Це дуже важливо розуміти, так що люди
артилерія замовкла.
Так, люди, по-перше, замовкла артилерія, по-друге, не було зрозуміло все ж таки, хто у місті. Тому що до останнього і міська дума, і українська влада переконувала, що, будь ласка, люди, повертайтеся до мирного життя, відкривайте свої підприємства, будь ласка, виходьте та з підвалів і живіть далі. Тому всі от перші дні дуже багато категорій населення, хто потім потрапив от в групу ризику, та от, зокрема, українці і офіцери, вони поводилися дуже необережно. Та от вони просто
групу вийшли... ризику, це ви маєте на увазі, що почались потім масові розстріли.
Так, хто потім потрапив під оцю хвилю насилля, так, тобто вони просто вийшли на вулиці подивитися, що відбувається, і нарешті видихнути та от повітря. Нібито під мирним небом, як їм здавалося.
Отже, спочатку сприйняли зміну влади з полегшенням.
Ну, але це звісно, такий дуже короткий та період. Потім, очевидно, що відразу в центральних районах міста відбувається ця хвиля насилля, це арешти, грабунки, ну, в першу чергу це українці, та, або офіцери.
Тобто підпадають під репресії, отак одразу. Ну, розстрілювали, наскільки я розумію, на вулицях, просто от після першого такого допиту не дуже детального. Зрештою, здається, хтось навіть із більшовиків, Затонський, здається, Володимир Затонський, один з більшовицьких діячів, казав, що мене мало не розстріляли, бо у мене українською мовою було посвідчення, і поталанило, що у мене було посвідчення з Петрограду Леніним виписано, оце мене врятувало.
Так, він описує ось таку історію, ну, насправді ми не знаємо докладно, як це відбувалося. Тобто ми це знаємо лише зі спогадів. Причому як спогадів більшовиків, так і спогадів потім у
Таїні. Як це виглядало?
Тобто центром цього терору став Маріїнський палац, де розміщувався Ревком.
Це зараз біля Верховної Ради. Якщо стояти обличчям до Верховної Ради, то це праворуч.
Так, тобто щось там от...
У Верховної Ради будівлі тоді не було.
Маріїнському парку нібито ці обстріли відбувалися, хоча є свідчення, що навіть ходили там і по домах, та, або так от просто на вулицях, особливо коли це супроводжувалося грабунками, то вочевидь так, що просто заходили в дім, так і мирні жертви були. Але дуже важливо, я хочу наголосити на одному моменті, що в тому, як люди сприймали, як кияни сприймали, та все те, що відбувається, важливий чинник географії, оскільки все ж таки це терор охопив в першу чергу центральні райони не міста, так звані
буржуазні.
Буржуазні там, от Липки, Печерськ. В умовах часткового інформаційного колапсу, оскільки більшовики закрили більшість популярних видань, наскільки інформація про цей терор доходила до окраїн під питанням, та? Тому що, скажімо, Павло Скоропадський, він згадує, що він цей час переховувався в родині Шевця, десь на Україні, на Куренівці. Так от
не, даруйте, Павло Скоропадський, він через Жуляни тікав в районі Білої Церкви. У нього трошки інше було, тут я поправлю.
Ну, він так, да, от власне, та, от пише, що він перечекав цю всю ситуацію дуже неприємну в родині, незнайомій родині Шевця. Так ось, єдиним джерелом інформації, як він зазначає, була дочка господаря, яка час від часу виходила на ринок по продукту, і вона приносила новини, що ходять чутки, про те, що дійсно нібито арештовують офіцерів і нібито їх вбивають. Так?
А от офіцери, дивіться, офіцерів вбивають. А ну, невже офіцери не розуміли, що більшовики, в принципі, до них налаштовані вороже? Тобто вони мали досвід на фронті, де більшовики вели таку пропаганду проти офіцерів. І чого вони так спокійно ставились до приходу більшовиків, навіть не ховали своїх цих погонів?
Тут важливо зрозуміти інформаційне тло, на якому вступили в Київ більшовики. Що могли прочитати вже в умовах такого насилля в січні кияни в газетах? Та? Вони читали про суперечки політичні в УНР, про дискусії щодо проголошення незалежності, про переговори в Брест-Литовську, які вже почалися, та про якісь там господарчі справи. Вони читали, що на Київ з усіх сторін сунуть війська, нібито російські. Та? Оце нібито російська влада, про те, що відбувалося в містах уже захоплених більшовиками, зокрема про той терор в Одесі чи в Полтаві, інформації не було. Тому дійсно більшовики були такою якоюсь міфологізованою владою, можливо, як альтернатива до української влади, яку багато офіцерів якраз не підтримували.
Тобто не очікували такого від більшовиків. Не, до речі, німці, які невдовзі, ми ще зараз до цього повернемось, німці, прийшовши до Києва, вони ж зазначили, що півмільйонне місто, купка якихось бандитів тероризувала. Тобто місто навіть понад півмільйона було. І вони дивувались, каже, ну як таке велике місто, а в Муравйово було, ну, максимум 1010, а то й менше взагалі. Менше ніж 10 тисяч людей, тобто це максимум. І каже, ну от менше 10 тисяч людей тероризують отаке велике місто більше тижня.
По-перше, дійсно, не очікували. От в цей такий дуже короткий перехідний період більшовики встигли всі основні центри комунікаційні в Києві захопити. Тут все ж таки ще свою роль відіграла така різниця політичних них режимів або цивілізаційного вибору, як зараз багато хто сказав би. Київська міська влада, міська дума, та міська управа, все ж таки вони функціонували в умовах демократичного режиму. Та, от як відбувалося до того. Міська дума та управа займалися господарськими справами та іншими сферами життя міста, і паралельно існувала політична влада. Так, після повалення монархії це були представники тимчасового уряду та виконком ради об'єднаної громадських організацій. Потім восени це стала Центральна рада та Генеральний секретаріат, так. І були очікування, що вочевидь тут так буде так само. Так, і от перші ще в час, коли велися ці вуличні бої та обстріли, велися дуже важливі дискусії в міській думі. От про те, що робити з міліцією, тому що як зазначали гласні, міліція.
Давайте ми до міліції
показала,
ще повернемося.
Добре, ну але
от дивіться, що хотів ще. От ми про німців згадали. Так, от щодо терору, ви так і не сказали.
Так, от власне, от я хотіла завершити, так що і от в перші дні вступу більшовиків дума звертається до них із пропозицією, по-перше, реорганізації міліції, посилення охорони міста і озброєння домових комітетів. Що таке домові комітети? Та це об'єднання жителів будинків.
Як зараз у СББ, так, об'єднання співмешканців багатоквартирних будинків.
Так, можна таку аналогію
і їх збиралися
провести, так. Ну, от, вони вирішували господарські функції по будинку, так, і ну, от, в часи кризи вони могли займатися охороною.
Самообороною.
Так, а в час війни все ж таки зброї було багато, тобто та певні комітети вже були озброєні. І от дума ставить питання, щоб посилити охорону. Ну, більшовики, по-перше, цього не дозволили. Міліцію замінили, по суті, функції міліції, віддали Червоній гвардії, домові комітети, та, звісно, що також їхня діяльність більшовиків не влаштовувала. І ось в цей час отаких от переговорів, та, поки офіцери собі намагалися з'ясувати, що відбувається, поки дума веде переговори, більшовики... От,
а як дума на цей терор відреагувала? Адже ну, в місті за короткий термін було розстріляно, ну, за різними даними, від 2 до 5 тисяч людей. До речі, яка цифра, на вашу думку, більш відповідає реальності?
Насправді питання жертв це наразі відкрити так оцю цифру 5 тисяч. Ми знову ж таки маємо її з меморів, так, тобто її ще варто перевірити. Я все таки вважаю, що вона вочевидь перебільшена. Так, тобто зараз робляться спроби і
отже, перебільшена. І все таки як міська дума реагувала на ці події? Тобто добре, не 5, але все одно 2 тисячі міська, це також дуже багато.
Так, звісно, міська дума виступала з протестом, так, до більшовицької влади, до ревкому з проханням і з вимогою припинити, так, це насилля.
Ну не боялися? виступати з такими вимогами? Могли їх завести в Маріїнський парк?
Ну, можливо, і боялися, але немає даних, що якісь члени думають, що вправи постраждали.
І як реагувала влада?
Влада...
Більшовицька влада.
Очевидь, вони та цю декларацію приймали до відома, так, але повноваження Думи також значно обмежили. На Думу, до Думи представили комісара з господарських питань, так званого, так. Тобто, по суті, Дума далі продовжувала збиратися, так напівконспіративно, але
навіть багато... напівконспіративно. Але чекайте, от Дума була зараз там, де Майдан Незалежності, була будівля Київської міської думи, так що вони не там збиралися, а конспіративно десь на квартирах.
Ну, по-перше, була проблема зібрати кворум, так? Ну, тобто...
Але Дума працювала.
Не всі... Ну так, але вона мало наштовхнувала. Єдину дійсно вимогу, яку більшовики поставили перед Думою, це прибрати за одну добу всі трупи з вулиць міста. Причому була альтернатива. Або вони це роблять, або ж на Думу, на всіх членів Думи накладається штраф 100 тисяч рублів. Так, Дума...
Наскільки велика на той час сума?
Ну, взагалі так, це дуже велика сума. І Дума виступила заявою, що це, в принципі, неможливо зробити за одну добу, тим більше, що робота, як вони говорили, господарського відділу, вона ж паралізована самим і
так, більшовиками. Так, а як прибрали чи контрибуцію заплатили?
Немає даних про те, що заплатили саме в цьому випадку контрибуцію, але відомо, що похорони жертв революції відбулися вже в березні, коли місто вступило
вже змінилась так, влада. Нагадаю, що ви слухаєте «Історичну свободу» із істориком Ольгою Скороход. Ми говоримо про те, як кияни сприймали події історичної давнини, коли в Києві за короткий проміжок часу тричі змінилася влада.
Історична свобода. Видатні історичні події та постаті, причини та рушійні сили, подробиці та маловідомі факти. Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо нашу розмову про події історичної давнини і про те, як на них реагували кияни. Більшовики пробули в Києві близько 2 тижнів, і до міста повернулися українські війська і німецькі війська. Після укладення Берестейського миру німці виступили союзниками української влади. І от до Києва прийшла українська влада і німці. Причому німці себе так повели по-джентльменськи, дали українським військам першим зайти, що це ніби ви свою столицю звільняєте. Ну, але потім і вони з'явилися. От я читав в спогадах багатьох, все-таки з німцями перед цим 4 роки воювали, Перша світова війна. Так. Більше 3 років воювали.
Сформована все образ ворога.
Німці – це вороги.
Так, так.
Німці – це ворог. І тут приходять німці, і от я читаю, що на багатьох справило найбільше враження, це, до речі, в кількох мемуарах є ця теза, що першим ділом німці, як прийшли до Києва, вони наняли десь 20 якихось жінок, які вимили київський вокзал, який до цього півроку ніхто не прибирав, а от німці наняли 20 тьоток таких, і от вони... 20 баб, в оригіналі. Ну, в різних там інтерпретаціях пишуть, от вони вимили вокзал, і це всіх дуже сильно вразило. Що ще киян? Чим ще німці вразили киян?
Прошу, знову ж таки, варто розуміти, що коли відбувалася ця зміна влади, більшовики нібито пішли, українці ще нібито не дійшли. Була також паніка серед людей, що знову почнеться обстріл, тому що останній день відступу більшовиків є дані. Так, от про це писала, зокрема, газета «Нова Рада», що на вокзалі зривалося 2 вагони зі снарядами, так? І, звісно, люди знову почали очікувати, що знову місто буде штурмувати, так? І тому було велике полегшення, коли зрозуміли, що цього не відбудеться, так? Ну, але що стосується самого факту перебування місту німців у місті, то, звісно, це таке було...
Ну, поява навіть, німці, з ними воювали стільки, тут вони прийшли.
Ну, всі от пишуть про це таке делікатну ситуацію, що з одного боку це ворог, а з іншого боку це ворог запорука порядку. То було таке очікування, хоча деякі особливо консервативні діячі це дуже важко сприйняли, от, зокрема, редактор газети «Київлянин» Василь Шульгін.
Це консервативні російські, так, все-таки консервативні.
Це дуже консервативне.
Це не українське,
а російське. Так, от і він принципово не відновив вихід своєї газети «Київлянин», яку закрили більшовики. Він вже...
Більшовики закрили, а при німцях він не хотів.
Так. Тобто він...
У нас слухач є на лінії. Я нагадаю, що телефон нашої студії 490-2905, код Києва 044. З приводу зазначеної теми можете телефонувати нашій гості, ставити питання. Добрий вечір. Назвіть себе, будь ласка, ваше запитання.
Добрий вечір, шановний Олександр, Київ. Пані Ольга, скажіть, будь ласка, який відсоток українців на той момент проживав у Києві? І скільки разів змінювалась влада в Києві і до кого, від кого. Дякую.
А за який проміжок часу?
А за який проміжок?
Ну, я маю на увазі з 18-го року і далі до кінця визвольних змагань.
Ну, до 20-го чи до 21-го?
Так, очевидно.
Хоча
до,
20, після 20-го не змінювалося.
До утвердження. Так. Що стосується відсотку українців, то тут, знову ж таки, важко говорити однозначно, так, тому що була ще така категорія населення, яка себе називала малоросами, навіть уже в переписі за 17-й рік окремими статтями йшли українці та малороси.
Ну, скільки це українців і малоросів у відсотках?
Я так сходу не скажу, чесно, ну, кажучи, але...
Ну, кажіть приблизно.
Ну, приблизно 1,20, але я боюся помилитися.
Тобто близько 20% себе ідентифікували і як українці, і як малороси?
Українці. І ще була цифра окрема малоросів, і саме ця цифра малоросів була найбільша, наскільки я пам'ятаю. Тобто...
А, 20% це українці, так?
Так, так, так. Тобто...
А щодо змін влади?
Зміни влади, ну, знову ж таки, питання, що вважати зміною влади, тому що в 19-му році, та от знаємо цей період, в серпні, коли на один день, по суті, українці захопили владу,
і потім Денікінці,
знову,
та, білогвардійці.
Так, тобто, чи це вважати зміною влади, дещо ні.
Ну, все-таки.
Можемо це так от перерахувати, та, тобто...
Ну, давайте зараз, не так багато часу, ви скажіть приблизно цифру і підемо далі.
Можливо, 8, та.
Тобто, 8, тобто, коли казали 14 урядів, це не те, не зовсім 14.
Це мали на увазі все-таки 17-го року, так, а питання було з 18-го року.
З 18-го, 8. І у німці,
ну,
тобто, добре,
це
давайте повернемось до розмови.
Це треба і рахувати, так?
Отже, українців близько 20% і малоросів, ну, не менше, так?
Угу.
Ну, не менше, ніж 20%.
Ні, не менше.
Німці сприйняли з полегшенням, хоча, якби, трохи і соромили з цього полегшення, якщо я правильно зрозумів, так? Нам допомагають ті, проти кого ми воювали, через це відчували певний дискомфорт.
Це навіть важко назвати соромом, та? Це швидше було як нерозуміння, ну як же так може бути, та? Як ми до такого дійшли?
Скажіть, будь ласка, а от ви згадали київську міліцію, я в деяких мемуарах натрапив на такі спогади, що одні пишуть, вона з вірмен була, інші пишуть, що київська міліція з грузинів була, а, до речі, з кого вона була, з вірменів чи з грузинів, і чому саме з кавказців, тобто чому не з місцевих, якби не з автохтонів формували київську міліцію?
Ні, ну є свідчення, що були окремі загони грузинської і вірменської міліції, і навіть нібито грузинська міліція була дуже дієвою, так, окремі люди знали номер, за якою телефонувати, їх викликати, але, по-перше, все ж таки телефон в той час був предметом розкошу, так, як прийняття, то говорити, питання, а наскільки був доступ. Чим була київська міліція, я хочу повернутися на кілька місяців в 17-й рік, у вересні 17-го року, в архіві є дуже цікава справа про міліцію Подільського району міста. Да? Начальник міліції Подільського району з жахом для себе відмітити, що рядові міліціянти, вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб якось от дійсно гарно працювати. Вони мало того, що не знають, як ці протоколи складати, щоб потім чітко довести вину людини. Вони навіть не знають, як це робиться, і не зацікавлені. Були випадки, коли міліціонер залишав свій пост, і це не раз.
У нас дуже мало часу, якщо можна.
От минуло та всього кілька місяців, то навряд чи щось змінилося. Тобто питання ставили і міська дума щодо дисципліни, щодо докорінної реорганізації і, можливо, навіть підняття зарплати. Так?
Так, а чому все-таки от кавказці були найпомітнішими у київській міліції 40 років тому?
Ну, важко сказати, що вони були найпомітнішими.
Ну, просто про них пишуть, що київська міліція, що або вірмени, або грузини, а чому саме вони були найпомітнішими?
Я думаю,
тобто про них найбільше спогадів.
Це приватний випадок, то, ну, швидше індивідуальне не враження.
Тобто не були вони аж такими домінуючими в київській міліції. Це була «Історична свобода» із істориком Ольгою Скороход. Ми говорили про те, як події історичної давнини, коли в Києві тричі змінилася влада, сприймали мешканці Києва, як вони на це реагували, як вони сприймали одну владу, іншу, і що вони з цього приводу думали. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.